Gatırlı dinleyiciler, meclisin nöbet taqsanına hoş geldiniz. Heptelik efiri verilen bu programımızın çəgində biz Merkez Aziyanın dervayis meselelerini ara alıp maslad etiyaz. Şellikte meclisin bu sahanında biz Japonya'nın Merkez Aziya sesindeki rolu var adı gurun ederiz. Bu temanı saylap almamıza geçen hepte Japonya'nın Premier Ministerinin regionu eden safari sebep oldu. Shinzo Abe bu safarının devamında 26 milyard dolarlık ilalaşıklara gol koydu. Oların 18 milyard kuğurrağı olsa Türkmenistan'a değişti. Bu doğrudan hem ulu miqdarda pul serişteleri, bunun neticesinde nem için diyen soruq özüzünden dörüyer. Bu Japonya'nın Merkez Aziya yurtları bilen katnaşıklarını has ikçamlaştırmak uğrunda ediyen tağıllalar mı? Üstesine de Merkez Aziya'nın esası maliye qoldovçuları bulan orsiyetteki vaqtaydaki maliye qiyinçilikleri nazara alınanda Japonya'nın Premier Ministerinin hazırki safari tötenlik mi? Bu sorulara cevap tapma için bugünkü gepleşigimize Moskva'dan Financial Times neşirinin habarçısı Jack Farchini, Tokyo'dan Japonya'nın Tsukuba Üniversitesi'nin profesörü Timur Dedebay ve öz kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier çağırdık. Gepleşigi men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Dadabayev gelin sizden başlayalım. Nem için Abe Merkez Aziya yurtlarına sapar edip regiona ulu miqdardaki pul serişlerini yatırdı. Bunu Japonya'nın Merkez Aziya babatında dışarı siyasetindeki bir ütkeşiklik hükmünde hasiyetlendirip olur mu?
Well, this is not really the first time the Japanese Prime Minister visits this region.
Bu Japonya'nın Premier Ministerinin sevte ediyen ilkinci sapar değil. Japon Premier Ministerinin regiona eden ilkinci saparı 2006 yılda olupdi. Yöne bellemeli yeri bu Japon Premier Ministerinin Merkezi Aziya'nın ahli 5 devletine eden ilkinci saparı oldu. Bunun ayrı tinlik tap geçmeli. Hoş sebeple bu saparın tarihi ahmiyeti vardır. Benim fikrimce Japon Premier Ministeri en azından 4 tane maksadı göz önünde tutup regiona sapar etti. Birinciden Japonya'nın Merkezi Aziya'daki biznes tesirlerini arttırmak. Bu Türkmenistan'daki, Özbekistan'daki ve Kazakistan'daki saparların çeğinde has aydın göründü. İkinciden, regiondaki bar olan ulu proyektlere Japon korporasyalarını çekmek, Kazakistan'da yadro desgasını kurmak baradaki gepleşikler buna kuvu misal olup bilirdi. Üçüncüden, Sevitte Japonya'nın yumuşak güç tüyleyen tesirini arttırmak, Türkmenistan'da Japonya'nın yukarı kucaylarının misalında bir üniversiteti açmak baradaki ilalaşık menin aydanlarıma güve geçip bilirdi. Dördüncüden, Japonya'nın Sevit'teki gumanitar tağallalarını arttırmak, Tokyo regionunun devletleri karıştırılığına iyi olanından beri bu uğurda kavri işleri amal edip geliyordu. Buna misal hükmünde Tacikistan'ı ve Kırgızistan'ı getirse olur.
And Tajikistan and Kyrgyzstan probably are the best examples for that.
Jack, sizin buna başkaça bir düşündürüşünüz var. Yakında Financial Times neşirinde çap olan makalanızda siz Japonya, Hıtay'ın Merkez Aziya'daki tesirini kuşatmağı maksat edin yer diyen fikri orta attınız ve Abe'nin saparını Japonya'nın şol tağallası bilen delillendirdiniz.
Yeah, I think that's right. I would put the visit very much in the context.
Ova, men hutseyli pikre diyarın. Men Abe'nin bu saparını Xitayın tazı yupak yolu siyasetinin çağında baxa vererdim. Bu proyekt mundan bir neçil uzul ilan edilen bolsa da, bu urdaki tağallalar Suyul Aziyanın infrastruktura bankının açılmağı bilen xas yaybanlandı. Bilsimiz yalı bu proyekte Japonya kusulmandı. Menin pikirimçe Japonya Xitayın sevittaki barha artıp bariyan tesirinden aladalanan bolmoli. Bu dünge bir Merkez Aziya regionuna degisli olman, eyse gün orta gün doğur Aziya sevittlerine hem öz içine alyar. Neticede gürrünü giden sevitlerde Xitay kampanyaları Japon şirketlerinden kısıp çıkarıp başladı. Misal üçün Indonezya'da ulu magistral yolunu kurmak varadak proyekt Japon şirketlerinin muna ulu umit bağlandığını karamazdan Xitay kerhanasına berilipti. Menin pikirimçe Japonya Xitayın regiondaki infrastruktura proyektlerine has köp maliye yatırıp başlandığını üns veren olmalı. Bu yağdayların neticesinde Sevitteki ulu proyektlerin ağlavasının Japonların bu uğurdaki tecrübesine karamazdan Xitay kampanyalarına berilecektiği ikuçsuzdur. Hazır olsa biz bu uğurdaki tendensiyanı ütkütmek boyunca başlanan siyaseti sayat bolyarız.
And so now we're seeing a political push to try and reverse that.
Bruce, görüşün yali, Abe'nin Merkez Aziya ediyen sapar bilen bağlanışıklı iki dürlü karayış var. Senin bu baradaki fikrin ne mi?
Well, I think that Japan certainly wanted to raise its profile in Central
Asia. Yaponiyanın merkezi Asya'daki tesirini arttırmamakta dediğinin anık vardı. Berde vardı bir laf geçmeli. Ente kıtayın sevittaki tesiri artıp başlamanka hem Japonya merkezi Asya yurtlarına iş alıp bariyadı. Yani doktor Dede Vayev'in hem belli şeyali Tokyo sevitin yurtları kararsızlığını alandan veri regionu ornaşıptı. Ama onun alıp bariyan hareketler cüda çeklip olmağına halyardı. Belki de inni Japonya sevitte öz tesirini has arttıracak bol perekete geçip başlanır. Tokyo'nun min merkezi Asya'da esası oyuncuların biri olup bilirin diyen havarı dünya car edecek olan olmağı hem ahmal.
They were and can be a substantial player in the Central Asian region.
Bilşimiz yali, Merkez Asya sevtinde eyyam ornaşan kabir oyuncular var. Ortiyet, mudamada sevte özünün arka hulus hükmünde qarap geliyar. Regionda Japonya'nın təsirinin artıp başlamağına Moskva nəhili qarar, Jack?
I don't think any of the regional brokers will be...
Men regiondaki ulu güýçleriň bu ýagdaýdan aladalanjakdygyny saklamaýaryn. ABNIň saparynyň dowamında köp ylalaşyklary gol goýuldy. Emma ulurun aglabaty intek doly derejeli şertname däl. Ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigini Kazakstandaky gurulmagy göz öňünde tutulýan ýadry elektrik tesgasynyň proýektiniň kime berilejekdigi görkezer. Bu ulu taslama elbetde Rus we Hitaý taraplary hem gyzyklanma bildirerler. Bu proýektiň kime berilejekdigi baradaky karar Ýaponiýanyň Twitterde eýýäm ornaşan güýçleri bilen näme derejede bäýetlesip biljekdigini äsgär eder.
Means of influence to secure that business for them for their own company.
Bilşimiz ýaly, häzir Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň hem Merkezi Asiýa sapar başlanýar. Ýapon premier-ministriniň saparynyň John Kerry-niň saparynyň öňe seýresine gabat gelmegi bir tötenlikmi?
This is certainly something I've been considering for a while. There's
Kavradalar mun yönöki bir tötenlik bolunluğunu aytmağa esas bermeye. Men iki urdun arasında sevte edilecek saparların öngü sürasında anık ne helge peşiklerin alınıp barlandığını, olorun mazmunu arada takik burada da edip bilecekler. Ama her niçinim olsa bu urda Washington ile Tokyo'nun arasında öngünün gepleşiklerin geçirilendiğini çaklayan. Bu saparın Rus sevilen Hıtay'ın ıklatadi yağdaylar sebepli Merkezi Asya'daki hopunun kovuşamağına gavat gelmeyi hem gıdıklı. Bu sevitte öz sesini eşittirip bilmek için kovur mümkünçülük.
At least the Russian and Chinese voices are somewhat muted in the region.
Elbette Japonya'nın Merkezi Asya sevitinde öz behbitleri var, ama regionun devletleri bundan neyme kazanır? Sevitin yurtları Merkezi Asya'daki ulu oyuncuların özarı bahsleşikinden başarıp çıkıp bilir mi? Jack?
I mean, I think from the Central Asian perspective, Central Asian countries and leaders and elites love...
Meniň pikirimçe Merkezi Asiýa ýurtlary tebitde näçe köp bäsdeslik bolsa, şonça da hoşal bolarlar. Munyň netijesinde regionyň ýurtlary islendik gepleşikleriň dowamında özlerine has bähwitli ýol ugurlary taýýarlap bilerdiler.
Partners then obviously for them that is very welcome.
Bruce Jack Tibet'teki bahsleşigin Merkez Asiya yurtlarının bahvedine olacaktığını aytdı. İlki bilen senin bu mesele qarayışın, ikinci denem, bunun neticesinde Tibet'in devletlerine nähildir bir tökkelçilikli yağday avant bilir mi?
Well, first, of course, I agree with Jack 100% that the more partners...
Birinci dene, men Jack bilen doğru ulaşan, regionda nähçe köp bahsleşik olsa Merkez Asiya yurtları gepleşiklerin doğamında has yenilik bilen öz şertlerini öngözürüp bilirler.
When they go to talk, speak with other partners.
İmamının özünü yeter hopları hem var Bruce. Doğru değil mi?
It's not risk-free, that's true. But I would...
Hava, mun hoplu yağdaylar hem yok değil. Eğer de regionun yurtları üçüncü taraf bilen has içkin aravatnaşıklara geçip başlasalar, muna Moskva'nın hem Pekin'in onoysuz karamağı mümkün. Başka bir taraftan belki de Hıtay bilen Rusya öz tesirlerinin kovuşanlığından hovatir edip, Sevitte has köp maliýe ýerişdelerini ýatyryp başlarlar. Ýönen häýlem bolsa bu gatnaşyklaryň netijesinde bir tarapyň lap geçip bolar. Ýaponiýanyň Merkezi Asiýadaky almakçy bolýan proýektlerini hem Russiýa şeýlede Hitaý gyzyklanma bildirýärler.
Without having to spend more money than the huge amount they already have in developing the Gulkanish field, for example.
Buruz, sağbol, hormatlı mihmanlar ve dinleyiciler gepleşikimizde şu yerde qiyitxaça ara kesme verip programımızın ikinci yarımında Japonya'nın Merkez Asiya'da artıp bariyan təsirinden sevtin qazancı nəmi diyen soru haqda gürün ederiz. Torkunlarımızdan ayrılman.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com websaytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki soňky möhüm wakalar ve meseleleri barada ýigdirli, gyzykly ve ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com türkmenistanyna petikli ahirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz sizin umumuzda peyda olan tekstte Sayfon 3'ü nedip alıp bilerin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü nedip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nemi?
İndi bolsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen tetire basın. Hava tede bir ayna açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Ova, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Ova, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il böktün siz girip bilersiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metro orta görkezilmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeýlede Azatlyk TV-de tegelik sol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çagyrýar.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Ara kesmeden özel Japonya'nın Merkez Aziya'da artıp baryan täsirine Japonya'nın hemem käbir regional yurtlary nukdaý nazarynyň sin etmegi synaşdyk. Bu ýagdaýa birem Merkez Aziýalaryň nukdaý nazarynyň sin edeliň. Bu temalar hakda görüň etmek üçin meclis hatly programamyza dünýäniň abrylyk gazetlerinden biri Financial Times'ın Moskwadaky habarçysy Jack Farchi, Japonya'nın Tsukuba Üniversitesiniň Merkez Aziýa boýunça eksperti hemem professor Temur Dadewaýew we Azat Ýewropa we Azatlyk Radiýasynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Rus Panier Dağlar Qatnaşyalar programmany men Muhammed Tahir alyp baryan. Doktor Dadewaýew ara kesmeden ozal Japonya'nın Merkez Aziya'da täsirinin artmagyna regionda bähwidi bolan käbir beýleki ýurtlaryň nähili garajygy we şeýle bäsleşige Merkez Aziýalaryň nähili reaksiýa görkezigi hakda gürrüň etýärdik. Bu temeden söz näwatdy sizde?
Well, it is my impression that you know the talk about the
Meniň pikirimçe Merkezi Aziýadaky uly oýunçylaryň bäsleşligi baradaky gürrüňler gereginden artyk çyşyrylyp görkezilýär. Eger döwüs berseňiz, uly güýçleriň regiondaky gyzyklanma bildirýän pudaklary hem bir-birinden tapawutlanýarlar. Mysal üçin Japoniýanyň Merkezi Aziýa bilen hiç hili serhet araçaklary ýok. Japoniýanyň bu regionyň ýurtlary bilen planlaşdyrýan sowda gatnaşyklarynyň aglawasy ýa Russiýanyň ýa-da Hitaýyň üstü bilen amal edilmeli. Munun netijesinde Hitaýyň öňe sürýän täze ýüpek ýoly proýekti Tokiýanyň bähwidine bolýar ahyryn. Men regiondaki bäsleşlik baradaki howatırlanmalaryň çişirlendigine inanýaryn. Belki de bu baradaki garaýşlar köp ekspertlaryň yurtlaryň birek-bire bilen hyzmatdaşlyk etmän, eýse elmudama özara bäsleşikde bolmaly diýen pikirleri sebäpli döreýändir. Japonya bilen hyzmatdaşlyk merkezi Aziýa yurtlaryna köp şol sanda infrastruktura, gumanitar ugurlar boýunça hem köp bähwit getirýär. Üstesine de Tokyo'nun teklip edýän hyzmatdaşlyk modeli Gunwatar'ın hatta Hytaýyň modellerinden hem düýpli tapawutlanýar. Japonya bir taraptan demokratiýa gymmatlyklaryny öňe sürýän bolsa, şol bir wagtda ol Aziýanyň hyzmatdaşlyk usullaryny hem ýykyn edýär. Munun netijesinde Merkezi Aziýa ýurtlary Tokyo bilen has aňsatlyk bilen umumy bir dili tapyp bilýärler.
Closer to what Central Asians are used to in terms of how to deal with these issues.
Bruce, siz bir dat goşmakçy boldunuz.
I just wanted to add one other point here too that from the Central Asian point of view.
Merkez Aziýanyň bäkwitleri barada käwirdatlary goşasym gelýär. Men Russiýanyň ýa-da Hytaýyň technologiýa ulgamlary barada erwetde aýdyp biljek däl. Emma onlar bilen deňeşdirilende dünýäde Japoniýanyň haritlary has köp awraýa eýe. Egerde Merkez Aziýa ýurtlarynyň birine mysal üçin Türkmenistanyna uly bir sanagat destgasyny gurmak planlaşdyrylsa, Un Japon kompaniýasyna tawşyrylma gatakmal.
At least as far as the view from Central Asia.
Brusawul gunmatary ýurtlary Merkez Aziýa sebitine sermaýa ýatyrmakçy bolanlarynda olar demokratiýa, adam hukuklary meselelerini ikinji orunda goýarlar. Bu ýagdaýlary Japonya bilen boljak hyzmatdaşlykdan ähli gözüne getirip bolarjak.
Well I think it's notable that as we probably all saw Human Rights Watch
Ýadyňyzda bolsa ABN-iň saparynyň öňüsi ýerinde Human Rights Watch gurulmasy ýürit açyk hat ýaradyp, onda Japon Premier-ministriniň Merkezi Aziýa döwletleri bilen adam hukuklary meselelerini de gozgamagyny sorapdy. ABN-iň saparynyň netijeleri boýunça men adam hukuklarynyň meselelerinin gozgulandygy baradaky maglumaty hiç bir ýerde duşmadym. Meniň pikirimçe bu eýýäm belli bir derejede görkezijidir.
For say Chinese or Russian companies, I'm not sure.
Doktor Dedebaýew Japoniýadaky ekspert hökmünde belki siz bu barada tahkykat maglumat berip bilersiňiz. Japonya Merkez Aziýa döwletleri bilen özara gatnaşyklaryňda adam hukuklary meselelerini näde derejede gozgap biler?
It is actually quite interesting that during the visit of in 2006
2006-njy ýylda has dogrusy Andijandaky wakalardan soň Japoniýanyň Premier ministriniň Merkezi Aziýa ilkinji tapar bolupdy. Şonda Japon resmiýeti beýleki meseleler bilen bir hatarda adam hukuklarından we demokratiýadan hem söz açypdy. Emma Japoniýanyň hökümet baş tutanynyň häzirki saparynyň dowamında adam hukuklarynyň meselelerini gozgalandygy barada hiç hili maglumat berilmedi. Meniň pikirimçe bu Japoniýanyň Merkezi Aziýa bagtyndaky alyp barýan siýasatyndaky ýetgeşmeleri açyk aýdyň görkezýär. Japon Premier-ministriniň ozalky saparynyň dowamında iki mesele hem birden çemeleşildi. Bir taraptan adam hukuklarynyň meseleleri gün tertibine getirilen bolsa beýleki taraptan iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýygjamlaşmagy ugrunda hem tagalla edildi. Emma häzirki saparynyň netijelerinden çen tutulsa, onda Tokyo gatnaşyklarynyň iş ýüzündäki netijelerine has köp üns berip, adam hukuklary we demokratiýa meselelerini asla da gozgamady. Berde Japoniýanyň adam hukuklary we demokratiýa gymmatlary baradaky garaýşlaryny hem nygtap geçdek gowgalardy. Japonya agla we ýagdaýda bu iki düşünjeni adamyň ösüşi we howpsuzlygy bilen häsiýetlendirýär. Japonya egerde iqtisady ösüş doly derejede yolu koyulmadık bolsa siyasi reformaların kıyınlık bilen durmuşa geçirilen digi varadaki karayışı yıkkın ediyar. Adam hukukları ve demokrasiya varada söz açılanda adamların gündelik durmuşlarını hem nazardan salmalı değil. Menin pikirimçe hoçlu sebeplerden abi hedir ki saparının devamında adam hukukları ve demokrasiya meselelerini gozgamadı. Belki de ol iktisadiyette ve ötüş proyektlerini hem rayet hupsuzluğu noktayı nazarından çemeleşip bu düşünceleri adam hukukları ve demokrasiya ile bağlanıştırıyandır.
Human security and that connects to human rights and democracy.
I just wanted to mention that for what it's worth, Abe didn't totally forget about
Şolur vaqtta Abe'nin gurrunu diyen meselelerimizi doğal gözünün düşürenliğini hem aydıp olmayar. Yadınızda olsa ol geçen ay Kırgızistan'da geçirilen sayloları hem kubaha veripti. Doğru, ol bu arada cikmecik gurrun etmedi. Emma her neçigem olsa ol Kırgız tarafını bu saylarlarla kutladı.
But at least he made a point of saying in Kyrgyzstan that they did a good job holding elections.
Hormatly mehmanlar, gepleşmediň wagty tamamlanyp barýar. Iň soňky sorağym, öňümizdäki ýyllarda Japonia Merkezi Aziýa gatnaşyklary nähil özgerip bilerjek?
I think there is a genuine opportunity here in that in an environment of
Meniň pikirimçe dünýäde energiýa resurslarynyň bahalarynyň gaçmagy bilen häzir sanagatyň beýlik pudoklaryna maliýe ýatyrmak üçin gowy mümkinçilik döredi. Japoniýanyň hem bu ugrunda hüdür edip biljek gowy taslamalary bar. Berdi etasy soruk Japoniýanyň sebitdäki biznes üçin ODN aňsat bolmadyk şertlerine näde derejede uygunlaşyp biljekdigini we sebitdäki beýlikli kerhanalary bilen näde derejede bäsleşip biljekdigine bagly bolar.
Interested players in the region in that method of working in the region.
Dr. Dedebayev Japoniýanyň özi Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygy nähil gözüne getirýär gelejekki birnäçe ýylyň dowamında.
I think you know this is something that we all are trying to sort of figure out and you know we obviously
bizin ählemiz bu soragyň jogabyny bilmek isleýäris. Emma gynansak da häzir ki pursat muňa anyk bir jogap ýok. Häzir etşeli diňe bir bar bolan niýet dile getirildi. Ýöne bolan onuň nähili amal ediljekdi barada tahkyk hiç zat aýdylmady. Egerde baglaşylan ulaşyklara hem seretseňiz, olaryň köpüsi göz öňünde tutulýan işlere bildirýän meýil görnüşinde düzülipdir. Ýagny biz planlady etmek barada özara gyzyklanma bildirýäris diýen ýaly sözlemler adyklyk edýär. Meniň pikirimçe esasy mesele bu diňe getirilen proýektleriň iş ýüzünde nähili bir jaý ediljekdigi bilen bagly bolar. Ozal kıyılların devamında da Japonya köp vaadaları beripti. Emma olorun ençemesi dürlü sebeplere göre hiç kaçan durmuşa geçirilmedi. Nıhtamalı yeri bu yerde günadine Japon tarafında hem değil. AB'nin hedir kisaparı kovu başlangıç oldu.
Bingen kovu meyiller orta atıldı.
Emma olorun ne derecede durmuşa geçirilecektiği en tek hem sonra olmağına galiyar.
Whether these particular commitments are going to materialize into something practical.
Bruce?
You know, I mean, I might agree with what both Jack and Timur have already said.
Men Jack'ın ve Timur'un aydanlar bilen alalaşyan. Japonya'nın önümüzdeki yılların doğamında merkezi Aziya sebitinde ne derecede üstünlüklü bolacak doğu. Köp faktorlara bağlı olur. Hıtay'ın ıttası adeti tədən qalkınıp bilir. Rusya'nın merkezi Aziya has köp siyasi basış etmək mümkün. Belki de Japonya dünyanın başka bir sebitine sermaye Yatırmağını xas bəhvitli xasab edib bilir. Japonya'nın dünyada ulu avrayı var. Eger de olur ozol kıyırlara qaranında Merkezi Aziya xas köp üns verməyi karar etseler, elbette bu yağday olara qoşmaça artıqmaçlık verir.
Credit that should work on their behalf if they do decide that they're going to commit to Central Asia more strongly than they have previously.
Rus beren maglumatlaryň üçin köp sag bol hormatly mehmanlar. Şunlukda mejlisi şu ýerde jemleýär. Programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin Moskwadan Financial Times gazetiniň habarçysy Jack Farcha, Japoniýanyň Tsukuba Universitetiniň professori doktor Temur Dadavayev, Pragadan Azat Ýewropa Wazatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panira programmada gatnaşyp beren maglumatlary üçin sag bolsun diýen hormatly dinleýijiler. Programmamyzy dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Eger mejlisde gozgalan temalar we öňe sürilen pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň bilen hökmen habarlaşyň. Talgymyz azathabar.com şeýlede bu gepleşigi sahypamyz azathabar.com-da şeýlede Facebook we YouTube-da Azatlyk Radiosu atly hasabymyzda hem çap ederiz. Bu gepleşigi o ýerden dinläp hem öz garaýşlaryňyzy beýan edip bilersiňiz. Şonlukta men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularyna duşýançak hoş sag bolun.